Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Ni Alhamisi ya tarehe 14 ya mwezi Oktoba mwaka 2021. Mwenyeji wako hii leo ni mimi Asumta Masoi kutoka hapa Marekani. Tuanze na masuala ya afya. Janga la ugonjwa wa corona COVID-19 limebadili mwelekeo wa mafanikio ya kimataifa ya miaka mingi katika kupambana na ugonjwa wa kifua kikuu au TB, na kwa mara ya kwanza kwa muda wa zaidi ya mwongo mmoja vifo vitokanavyo na kifua kikuu vimeongezeka, imesema ripoti ya kimataifa ya TB kwa mwaka huu wa 2021 iliyotolewa hii leo na shirika la Umoja Mataifa la Afya Ulimwenguni WHO. Flora Ducha na maelezo zaidi.
Kwa mujibu wa ripoti hiyo, mwaka 2020 watu wengi walifariki dunia kutokana na TB, na watu wachache sana waligunduliwa na kutibiwa au kupatiwa kinga ya TB ikilinganishwa na mwaka 2019, na pia matumizi ya jumla kwa huduma muhimu za TB yalipungua. Ripoti inasema changamoto ya kwanza ni usumbufu katika upatikanaji wa huduma za kifua kikuu na upunguzaji wa rasilimali. Katika nchi nyingi, rasilimali watu, fedha na rasilimali nyingine zimehamishwa kutoka kukabiliana na TB kwenda kwenye vita dhidi ya COVID-19, na hivyo kupunguza upatikanaji wa huduma muhimu. Pili ni kwamba imekuwa changamoto kubwa kwa watu kusaka huduma wakati wa vizuizi vya kusalia majumbani. Mkurugenzi mkuu wa WHO Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus amesema ripoti hii inathibitisha hofu yetu kwamba kuvurugika kwa huduma muhimu za afya kwa sababu ya janga la COVID-19 kunarudisha nyuma maendeleo yaliyopigwa kwa miaka mingi katika vita dhidi ya kifua kikuu. Hii ni habari ya kutisha ambayo inapaswa kutumika kama kengele ya kutuamsha ulimwengu kwa hitaji la haraka la uwekezaji na ubunifu ili kuziba mapungufu katika utambuzi, matibabu na huduma kwa mamilioni ya watu walioathiriwa na ugonjwa huu wa zamani ambao unaweza kuzuilika na kutibika. Ripoti imeongeza kuwa huduma za kifua kikuu ni miongoni mwa huduma nyingi zilizoathirika kwa sababu ya COVID-19, lakini athari kwa TB zimekuwa mbaya zaidi. Mathalani, ripoti imetaja kwamba mwaka 2020 takriban watu milioni 1.5 walikufa kwa TB, wakiwemo watu 212,000 miongoni mwao waliokuwa na VVU. Na pia imetanabaisha kwamba ongezeko la vifo vya TB imebainika katika nchi 30 ambazo zinabeba mzigo mkubwa wa TB, ambako inatabiriwa kuwa idadi ya watu wanaopata kifua kikuu na kufa kutokana na ugonjwa huo inaweza kuwa ya juu zaidi kwa mwaka 2021 na 2022. Nchi ambazo zimechangia kwa kiasi kikubwa kwa mujibu wa ripoti kupunguzwa kwa taarifa za TB kati ya mwaka 2019 na 2020 ni pamoja na India 41%, Indonesia 14%, Ufilipino 12% na China 8%. Kwa mujibu wa ripoti, ufadhili katika nchi za kipato cha chini hadi cha kati ambazo zimechangia 98% ya visa vya TB vilivyoripotiwa bado ni changamoto. Mfadhili mkubwa zaidi ni serikali ya Marekani, huku mfadhili mkuu wa kimataifa ni mfuko wa kimataifa kupambana na ukimwi, kifua kikuu na malaria. Ripoti inasema kubadilika kwa mwelekeo na hatua zinazopigwa inamaanisha lengo la kimataifa la kutokomeza TB na kwenda mrama, na kunaonekana kuwa mbali sana kulifikia, ingawa kuna baadhi ya mafanikio yaliyopatikana. Ripoti hiyo inazitaka nchi kuweka hatua za haraka za kurejesha upatikanaji wa huduma muhimu za kifua kikuu. Inataka uwekezaji maradufu katika utafiti wa TB na uvumbuzi, pamoja na hatua za pamoja katika sekta ya afya pamoja na sekta zingine ili kushughulikia viashiria vya athari za kijamii, mazingira na uchumi zitokanazo na TB. Ripoti hiyo mpya pia ina takwimu za mwenendo wa ugonjwa na hatua zinazochukuliwa kudhibiti janga hilo kutoka nchi na maeneo 197 zikiwemo nchi 182 wanachama wa WHO.
Tukisalia na masuala ya afya, shirika la Umoja Mataifa la Afya Duniani WHO limesema idadi ya vifo vya kila wiki kutokana na ugonjwa wa corona COVID-19 imeendelea kupungua na hivi sasa imefikia kiwango cha chini zaidi kwa takriban mwaka mmoja. Arnold Kayanda na maelezo zaidi.
WHO inasema kitakwimu ikilinganishwa na awali, idadi hiyo ya vifo 50,000 kila wiki ni ndogo, lakini kiuhalisia bado ni kubwa kwa kutambua kuwa bado watu wanafariki dunia. Mkurugenzi mkuu wa WHO Dr. Tedros Ghebreyesus akizungumza na waandishi wa habari mjini Geneva, Uswisi, amesema
the number of weekly reported deaths from COVID-19,
idadi ya vifo vya COVID-19 inapungua kila ukanda wa dunia isipokuwa barani Ulaya, ambako nchi kadhaa zinakumbwa na wimbi jipya la wagonjwa na vifo. Na bila shaka idadi kubwa ya vifo ni kubwa miongoni mwa nchi na watu ambako bado chanjo sio rahisi kupatikana. Amesema Dr. Tedros akiongeza, kama unavyofahamu, nchi 56 ambazo zilikuwa zimeanguliwa kutoka soko la chanjo za COVID-19 duniani hazikuweza kufikia lengo la kuchanja 10% ya wananchi wake hadi mwishoni mwa mwezi uliopita wa Septemba, na nchi nyingi ziko Afrika. Hata hivyo amesema nchi nyingi zaidi ziko hatarini kushindwa kufikia lengo la kuchanja 40% ya wananchi wake ifikapo mwishoni mwa mwaka huu, akitaja nchi kama vile Burundi, Eritrea na Korea Kaskazini ambazo hazijaanza kutoa chanjo dhidi ya corona. Mataifa mengine hayana chanjo za kutosha licha ya kwamba yameanzisha kampeni za chanjo kufikia lengo. Ni kwa mantiki hiyo amesihi nchi na kampuni zinazodhibiti usambazaji wa chanjo duniani kupatia kipaumbele jukwaa la kimataifa la kusaka na kugawa chanjo duniani COVAX na mpango wa Afrika wa kusaka chanjo hizo AVAT. Amegusia pia nchi zenye mizozo na ghasia ambako ufikishaji chanjo una mkwamo, akisema WHO na wadau wake wanafanya kazi na mataifa hayo ili kuimarisha uwezo wa kiufundi na kivifaa ili chanjo ziweze kusambazwa.
Unasikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio ya Umoja wa Mataifa.
So, Dr. Basi, na punde ni makala kuhusu msichana mkimbizi kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC ambaye anafanya biashara ndogo ndogo ya kuchuuza nguo kwenye miji mbalimbali nchini Uganda na mara nyingine maeneo ya mpakani ya nchi aliyotoka ili kujikimu katikati ya upungufu wa misaada kutokana na janga la COVID-19. Salia papo hapo. Kuelekea siku ya kimataifa ya wanawake wa kijijini ambayo huadhimishwa tarehe 15 ya mwezi Oktoba ya kila mwaka, Devota Songorwa wa redio wa shirika Kids Time FM nchini Tanzania amezungumza na wanawake kutoka mikoa ya Manyara na Mbeya wanaoshiriki maonyesho mahususi kwa ajili ya siku hiyo mkoani Kilimanjaro nchini Tanzania, ambao wamemueleza changamoto za kiuchumi wanazokabiliana nazo hasa wakati huu wa janga la ugonjwa wa corona au COVID-19 sambamba na umiliki wa ardhi vijijini.
Majina naitwa Adelaida Joakim Malia, ni mkulima, ni mama kutoka mkoa wa Manyara, kijiji cha Sigino. Mimi najishughulisha na kilimo. Wanawake wa vijijini wanakabiliana na changamoto za maisha, ni magumu. Wanalima, wanafanya kazi pamoja na waume zao na watoto, lakini kifika wakati wa mavuno baba ndio anamiliki mazao. Mama anakosa uhuru na mazao wanayelima kwa pamoja, lakini wakati wa kulima wako pamoja, kishakuwa ni pesa inakuwa ni mali ya baba. Kwa ugonjwa wa corona imewaathiri wanawake, kwa sababu wanawake wa vijijini wengi ni wajasiriamali, wanafanya shughuli kwa ajili ya maisha, kwa ajili ya watoto, kununua kalamu, madaftari. Sasa kwa ajili ya corona, kina mama wengi wameshindwa kutoka kwenda hata mijini kufanya biashara, wamepata changamoto. Hata wengine wenye mikopo wameshindwa hata kurejesha mikopo yao kwa ajili ya changamoto ya corona. Omba shirika la FAO liendelee kuwasaidia wanawake wa vijijini, hususani hata wanawake wa Manyara, kijiji cha Sigino, kata ya Sigino, pia wakitufikia kule ingekuwa nzuri zaidi, ili kutuelimisha ili tujiondoe kwenye changamoto za ugumu wa maisha.
Naitwa Sofia Mrati, ni mama ninaishi kijijini, mama mjasiriamali. Kwa ujumla, maisha ya wanawake wa kijijini ni maisha ambayo kwa kweli yana shida kidogo, kwa sababu tuna changamoto kama za maji, lakini pia changamoto nyingine ni hizi, tunakuta tunalima mazao lakini tunakosa watu wa kununua kwa bei inayotakiwa. Elimu ya chanjo
dhidi ya corona,
tumepewa kwamba wa kwenye vikundi ndio tumepewa elimu ya corona, kwamba tuchanje, tuwe tunachanja, na hasa watu wenye umri mkubwa tuwe tunachanja, lakini pia kwa watu wote kwamba wanaruhusiwa, lakini ni kwa hiari. Kwa ujumla, mwanamke wa kijijini hapewi fursa ya kumiliki ardhi, na mbaya zaidi hatujui hata haki zetu. Yani wanawake walio wengi hawajui haki zao, kwamba ardhi na mwanamke inambidi ajue haki zake za kumiliki ardhi. Kwa hiyo unakuta wanaume ndio wanaomiliki ardhi.
Kwa upande wake, Stella Kimambo, ambaye ni afisa lishe kutoka shirika la Umoja Mataifa la chakula na kilimo FAO nchini Tanzania, waandaji wa maonyesho hayo, anaeleza namna shirika hilo linavyogusa wanawake wa vijijini.
Asilimia kubwa ya wazalishaji wa chakula ni wanawake. Kwa tunafanya kazi kwa karibu sana na wanawake, na tukiwasi wanawake wa vijijini wasizalishe tu na kuuza, bali wakilete kile chakula kutoka kwenye mashamba yao na mpaka kifike mezani, watoto wao wale wawe na lishe bora. Kwa hiyo hicho ndio kitu ambacho tunawasisitiza wanawake wote wa vijijini tunaposherekea siku hii ya pekee kwa ajili yao. Kumekuwa na mila na desturi hasa katika maeneo yetu ya Afrika kumweka mwanamke nyuma, analima tu kwenye ile ardhi lakini hawezi kuimiliki ile ardhi. Kwa hiyo tunataka aimiliki ile ardhi, alafu akiimiliki ile ardhi alime vizuri na chakula kiweze kufika mezani. Kwa hiyo tunatoa hamasa pia katika eneo hilo la kuweza kumsaidia aweze kupata pia pembejeo za kilimo ili aweze kulima sana, kwa sababu yeye ni mkulima ambaye anatufanya sisi wote tunafurahi mezani tunapofika mezani. Ni mkulima wa pekee.
Kauli mbiu ya mwaka huu ya siku ya wanawake vijijini ni ardhi ni nyenzo kwa maendeleo ya mwanamke wa kijijini. Umewadia wasaa wa makala, na kama nilivyokuahidi hapo awali, nampisha mwandishi wetu wa Uganda John Kimego akimhoji msichana Rachel Musanganya, mkimbizi kutoka DR Congo ambaye anachuuza nguo kwenye miji mbalimbali nchini Uganda.
Maisha ya ukimbizini saa hii, maisha yako magumu sana. Tunatafutisha tu polepole, Mungu anasaidia.
Hapa mjini wewe umekuja kufanya nini?
Nimekuja kurangura nguo niende niuzishe kuchangwali.
Biashara inaenda namna gani wakati huu wa lockdown, yani kuna masharti ya kudhibiti COVID-19?
Polepole sana, kupata ni Mungu kusaidia tu. Nguo na churuza kwa Hoima na beba kukiangwali, Kampala na beba kukiangwali, hata na Kongo vile vile Bitenge mimi na beba kukiangwali. Nguo natosha kukongo, na ukiwa unauzisha huku inaleta faida, kwa sababu business ya huku imecheza sana. COVID-19 bamepandisha nguo, taxi imepanda ya nguo, kila kitu yote kimekuwa mbaya sana. Na watu hawana pesa, lakini tukilete ya Kongo inauzana.
Kuna changamoto gani ambazo unakumbana nazo wakati unaposafirisha bidhaa hizo kutoka Kongo mjini Hoima na kwenda kule katika makazi ya wakimbizi ya Kiangwali?
Inakuwa shida, transport imepanda, na kwenda njiani wanakulomba pesa mingi.
Inakugharimu pesa kama ngapi kutoka Kongo kufika hapa? Kwa mfano unapotoka Kisoro kufika Kampala, na zamani ilikuwa namna gani?
Tulikuwa tukitoka Kisoro tunalipa mtu wa 2,500 kufika ku Kampala. Lakini saa hii imekuwa mtoaro 7 kutoka Kampala na Kiangwali, na kwa tena nyingine mtoaro 5
kutoka 20,000 hadi 70,000.
Kama una pesa ustahili kutembea, tena wanakulomba vitu vita, kama una nani ya chanjo ya COVID hautapita, wanasumbua sana.
Unatuambia wewe kama msichana mdogo ulifikiriaje kwanza biashara hii, mbona wasichana wengine hawajafanya kama wao?
Mie nilifikiria kufanya business kwa sababu niliona umalaya Mr. Uweza. Nikiona ni heri nifanye business. Wenye hawana uwezo ya kufanya business wanabakia na mashida, wanateseka, unaona wanapata na magonjwa ya silimu kwa sababu pesa hawana na wanapenda kitu ya mzuri mzuri.
Unatuma ujumbe gani kwa wasichana hao wenzako?
Kwa wasichana wenzangu, mimi nawaomba watafute business. Ataka mega kwa business kidogo, Mungu atende kwa wasaidia na kwa niendelea pole pole.
Ulianza lini hii biashara?
Kumaliza miaka 2.
Maisha alikuwaje kabla ya kuanza hii kazi?
Kupata pesa ilikuwa shida.
Wazazi wako wako wapi?
Wazazi wangu wako Kongo, Goma.
Sasa unafikiri maisha angekuwaje usingekuwa sasa hivi unafanya biashara wakati huu ambapo tunasikia kwamba maisha yamezidi kwa magumu zaidi katika makazi ya wakimbizi ya Kiangwali baada ya mashirika ya misaada kukata misaada yao na kadhalika?
Sijua taka masaidi ningekuwa ningali naishi, singekuwa na business.
Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres sasa hivi unamwambia nini kuhusu hali ya wakimbizi Kiangwali?
Saa hii nikamuona mimi naweza kumwambia kama misaada wamepunguza, lakini omwe kila mtu wampatie akwenda ka business yake, tusiongeze bategemea sana.
Asante sana Rachel.
Karibu.
Nakutakia safari njema kurejea Kiangwali.
Asante.
Asante sana John Kibego kwa makala hiyo, na kila laheri Rachel katika biashara zako. Na sasa ni mashinani. Tunaelekea katika kaunti ya Pokot Magharibi nchini Kenya, ambako Friday Chepiatich akiwa na mtoto wake mchanga, anatoa shukrani kwa shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF na ufadhili wa China kwa kuwaletea vifaa vya kusaidia watoto wanaozaliwa na changamoto ya kupumua katika hospitali ya Kapenguria.
Nimetafuta mtoto kwa muda mrefu na nimepoteza wengi. Kwa hivyo niliona nikipata ile inasaidia sana kwa sababu nimeshika mtoto.
Kwa hivyo kama ingekuwa hii machine singepata singeshika mtoto, na kwa hivyo tunashukuru wenye wale tuletea machine incubators na wenye walileta hiyo oxygen imetusaidia kulea watoto.
Hongera sana Friday Chepia Teacher, na tunamtakia kila laheri na afya njema mtoto wako Joy. Naam, kibao hicho ndio kinaweka nukta jarida letu kwa siku ya leo, lakini tafadhali tembelea wavuti wetu news.twin.org kwa JSW, hali kadhalika YouTube na Twitter, andika habari za UN ambako huko tunachapisha pia habari mara kadhaa kwa siku. Kwa niaba ya wote waliofanikisha jarida hili, mimi ni Asumta Masoi na kutakia amani na kwa heri kutoka Umoja wa Mataifa.
You can be my partner, never ride it solo, though. And we got no one lucky, no need to party.